Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Primarul orașului Bălți, Renato Usatăi, a fost reținut pe aeroportul internațional Chișinău în dosarul interceptării convorbirilor telefonice.
Curtea de apel respinge liberarea lui Vlad Filat din arest pe fundalul protestelor de stradă.
Analiștii politici cântăresc șansele aplanării tensiunilor în sânul guvernării.
Și Cehia este criticată pentru condiții umilitoare de detenție pentru migranți.
La început ascultați buletinul de știri.
Primarul municipiului Bălți, Renato Usatăi, președintele partidului politic Partidul Nostru, a fost reținut de colaboratorii Serviciului de Informații și Securitate SIS pe aeroportul internațional Chișinău. Liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon a comentat reținerea Usatăi și s-a dus și el la procuratură. Site-urile moldovenești de știri scriu că liderul socialiștilor a declarat că a reușit să vorbească cu politicianul reținut și că, în opinia sa, primarul din Bălți nu ar fi vinovat. La aeroport, avocata sa declarase că reținerea lui Usatăi ar fi fost ilegală și s-ar datora difuzării unor presupuse convorbiri telefonice între fostul premier și lider al Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, și omul de afaceri și primarul din Orhei, Ilan Șor. Curtea de apel Chișinău a decis ca liderul PLDM, Vlad Filat, să rămână în arest preventiv. Mai multe imediat în timpul emisiunii și un video de la protestele de astăzi de la Chișinău pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor, susține demisia guvernului Streleț și formarea unui guvern de tehnocrați, votat de către toți deputații, cu excepția celor din Partidul Liberal Democrat. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu la televiziunea N4, informează agenția IPN. Voronin a declarat că Partidul Liberal Democrat ar trebui, cităm, scos în afara legii. Potrivit sursei citate, Voronin a declarat și că în spatele protestelor organizate în Chișinău de către platforma DA s-ar afla Vlad Filat, iar în spatele celor organizate de liderul socialiștilor Igor Dodon și Renato Usatăi, președintele partidului nostru, nu ar fi exclus să se afle Partidul Democrat. Cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Ucraina nu este îndreptat împotriva Rusiei. La o conferință pe teme economice de la Berlin, cancelara Merkel a spus că țara sa dorește relații economice bune și cu Ucraina și cu Rusia și a încurajat guvernul de la Kiev să continue reformele și lupta împotriva corupției și a oligarhilor. La conferință, premierul de la Kiev, Arseniy Yatsenyuk, a spus că în ultimele luni se poate remarca o evoluție pozitivă a economiei țării sale, dar că Ucraina are nevoie de sprijinul Berlinului pentru a continua reformele. Organizația Internațională pentru Migrație a anunțat că în ultimele zile numărul migranților care au intrat în Grecia este în creștere, ajungând în numai 5 zile la peste 48.000. Potrivit organizației, până acum în Europa au intrat peste 681.000 de migranți. Agenția ONU pentru Refugiați a declarat că această evoluție s-ar datora și intensificării raidurilor aviației rusești asupra orașului Alep. Societatea Medicală Americano-Siriană, al cărui spital de campanie a fost ținta unui atac al aviației rusești, a dat publicității o înregistrare video a atacului și a anunțat că în urma lui, în localitatea Sarmin, 12 oameni au fost omorâți și alți 28 răniți. Înregistrarea video, pe care o puteți găsi pe pagina noastră de internet, arată scene haotice ale oamenilor răniți și pagube masive produse locului. Directorul spitalului de campanie spune că locul a fost ținta multor atacuri ale guvernului sirian și acum a guvernului de la Moscova. Purtătoarea de cuvânt al Ministerului Rus de Externe a calificat înregistrarea drept, cităm, un fals. Societatea Medicală Americano-Siriană are o mulțime de spitale de campanie pentru refugiați în Siria, Turcia, Liban și Iordania. Statele Unite, Rusia, Arabia Saudită și Turcia nu au reușit să își depățească divergențele în legătură cu soarta președintelui Siriei Bashar al-Assad în urma convorbirilor de astăzi de la Viena. Potrivit agenției Reuters, este posibil ca o nouă întâlnire să aibă loc săptămâna viitoare. Rusia și cu Iordania au căzut de acord să își coordoneze acțiunile militare în Siria și să pună în aplicare un așa numit mecanism special de coordonare. Secretarul de stat american John Kerry este citat cu declarația că întrevederea de astăzi a fost constructivă și productivă, în sensul că au apărut anumite idei care ar putea, în ultimă instanță, să schimbe dinamica. Potrivit sursei citate, Kerry a spus că nu exclude posibilitatea de a implica și Iranul la un moment dat în discuții. Iranul este susținătorul cel mai puternic al președintelui Bashar al-Assad din Orientul Mijlociu. Și Moldova a fost amendată de Federația Internațională de Fotbal FIFA cu 15.000 de euro pentru tulburările provocate la meciul cu Rusia din 9 octombrie, meci pe care l-a pierdut cu 2-1.
Ați ascultat buletinul bulletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Primarul de la Bălți, Renato Usatăi, a fost reținut pe aeroportul internațional Chișinău și dus la procuratură în dosarul interceptărilor ilegale. Usatăi, care conduce Partidul Nostru și participă de câteva săptămâni la un protest antiguvernamental în fața Parlamentului, a publicat zilele trecute presupuse înregistrări ale convorbirilor telefonice purtate de fostul premier liberal-democrat Vlad Filat. Relatează Tatiana Ețco.
Primarul orașului Bălți și liderul Partidului Nostru, Renato Usatăi, a fost reținut pentru 72 de ore în cauza penală declanșată de Procuratura Generală pe faptul violării corespondenței. La începutul acestei săptămâni, Renato Usatăi a publicat o serie de interceptări telefonice dintre fostul premier Vlad Filat și primarul de Orhei, Ilan Șor. Liderul Partidului Nostru a fost reținut în această seară pe aeroportul din Chișinău, în timp ce se întorcea de la Moscova. El a fost întâmpinat la ieșirea din terminalul VIP de către un grup de ofițeri mascați ai Serviciului de Informații și Securitate, care i-a prezentat ordonanță ce prevede aducerea lui forțată la procuratură. Renato Usatăi nu a opus rezistență, însă au avut loc ușoare îmbrânceli când un grup de simpatizanți ai acestuia au încercat să blocheze mașina oamenilor legii. O porcărie! O întreagă subdiviziune SIS să vină să-l aducă forțat, pe când, după lege, aducerea forțată se execută de către un inspector de sector, conform prevederilor pe care le enunță jurnaliștilor avocata lui Usatăi, Ana Ursache. Renato Usatăi a fost condus la sediul procuraturii, unde a venit și un grup de simpatizanți ai Partidului Nostru. Liderul PSRM, Igor Dodon, care s-a aflat în tot acest timp la procuratură, anunță că a reușit să stea de vorbă cu Renato Usatăi. Referindu-se la motivul reținerii liderului Partidului Nostru, a menționat că nu consideră că Renato Usatăi a încălcat legea. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ițco.
Curtea de apel Chișinău a respins astăzi cererea lui Vlad Filat să-l elibereze din arest. Lipsit de imunitate parlamentară săptămâna trecută, Filat a fost reținut pe 72 de ore, iar apoi arestat pe 30 de zile sub bănuiala de luare de mită și trafic de influență, în urma unui autodenunț al omului de afaceri ales primar la Orhei, Ilan Șor. Astăzi, liderul liberal-democrat care rămâne în arest a respins din nou acuzațiile și le-a spus jurnaliștilor după proces că ar fi victima unei înscenări. Audierile din instanță au decurs pe fundalul unor proteste în stradă. Revine la microfon Tatiana Ețco.
Câteva sute de persoane au așteptat în fața curții de apel decizia instanței de judecată. Participanții la protest, veniți din mai multe zone ale țării, unii foarte tineri, alții destul de în vârstă, au scandat lozinci în menținerea arestului lui Vlad Filat. Erau prezenți și susținători ai liberal-democratului, în număr mult mai mic și în mare parte colegi de partid. Pele de miștii sunt convinși că opozanții ar fi venit la protest nu din proprie vrere, dar aduși în mod organizat. Aceștia infirmă însă acuzațiile care li se aduc.
Păi să iasă în cătușa, dar nu cu mâinile în buzunare și râzând. Atâta lume aici ne-am adunat și măcar nu era rușine că a intrat cu mâinile în buzunare.
Pușcării la tăs, nu numai lui Filat. Cine a trebuit cu ce am venit? Adică cum?
Am venit din propria inițiativă, din cauza că noi nu putem să răbdăm atâta furt, jaf, atâta timp ne-au ținut cu noi, pe noi, cu vorba, atâta furturi, cât se poate. Noi trăim săraci, dar ei trăiesc în luxuri, asta e frumos, asta e corect, vrem dreptate, dreptate.
După mai bine de 3 ore, instanța de judecată a decis că deputatul Vlad Filat, acuzat de acte de corupție, rămâne în arest. La ședință a participat și acuzatul. Aceasta a fost prima sa ieșire publică după ce a fost reținut. După pronunțarea hotărârii de judecată, el a declarat că totul este un spectacol politic și că se încearcă a pune în spatele său responsabilitatea devalizării BEM și că a constatat încă o dată că este judecat în lipsă de probe.
Decizia publică sunt în drept să audă și punctul meu de vedere. Sunt pregătit moral, fizic și cum doriți ca să duc această bătălie până la sfârșit, până când se va afla adevărul. Consider încă o dată că fără nicio probă se încalcă prezumția de nevinovăție cu scop clar politic și rog pe toți cei care doresc în țara noastră să existe justiție, să avem stat de drept, să nu se lase manipulați și să lupte pentru că acest lucru se întâmplă în țara noastră.
Procurorul responsabil de dosarul lui Vlad Filat, Adriana Bețișor, a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor, fiind solicitată să precizeze sumele care figurează în dosarul Filat.
Eu nu vorbesc ce se vehiculează. Dar foarte multe lucruri se vehiculează, cu care nici noi nu suntem de acord. De interes, ceea ce a fost demonstrat, s-a pus în actul de investiție, suntem la la o etapă, ca să spunem, preliminară de investigație. Nu în zadar am venit și am solicitat privare de libertate la judecătoria judecan a învinuitului pe motiv că trebuie să facem acțiuni care starea de libertate a acestora ar periclita mersul normal și realizarea acestor acțiuni într-o manieră în care prevede legislația în vigoare. Exista inclusiv și intimidări de martori și chiar distrugere de probe.
Unul dintre avocații lui Vlad Filat, Igor Popa, a declarat că urmează să se ajungă cu un dosar la CEDO.
A fost o relatare semnată de Tatiana Ețco. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Streleț, inițiată de opoziția socialistă și comunistă din Parlament, tensiunile din alianța de guvernare după arestarea lui Vlad Filat și felul cum decurge ancheta sunt examinate în minutele următoare de invitații Tamarei Grejdanu la Retrospectiva Săptămânii.
Bloggerul de la Paris, Vitalie Vovc, editorialist la un portal de știri din Chișinău, crede că actualmente confruntările de pe scena politică nu pot fi disociate de arestul fostului premier Vlad Filat. În opinia sa, acțiunile ce au urmat, și anume cererea premierului liberal-democrat Valeriu Streleț de demisie a directorului CNA, scoaterea CNA-ului din subordinea guvernului votată de deputați și înregistrarea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului, fac parte dintr-o răfuială politică.
Încă o dată se repetă ceea ce am mai cunoscut în 2013, când lupta asta între clanuri mafiote a prefăcut într-un circ tot ce se numește instituțiile politice din Republica Moldova. Iar evenimentele politice, deci, trebuie privite doar prin prisma acestei lupte. Să sperăm că nu va cădea guvernul, fiindcă, rațional vorbind, guvernul nu are de ce să cadă, este proaspăt instalat. Cred că vor exista suficiente presiuni, inclusiv din exterior, pentru ca guvernul să-și continue activitatea, cel puțin până în primăvară, când va trebui reales președintele țării, dar aceleași presiuni din exterior pot face ca guvernul să cadă în orice zi.
Vitalie Vovc susține de asemenea că acțiunile organelor de drept din ultima săptămână au confirmat odată în plus suspiciunile că justiția ar fi controlată politic.
Asistăm la o farsă enormă în care justiția este instrumentalizată. Ori justiția într-un stat normal constituit nu poate fi selectivă. Deci dacă luptăm cu corupția, trebuie să luptăm cu corupția, nu să utilizăm organele statului într-o luptă de clanuri. Până la urmă, nici nu mă bucură arestarea lui Filat dintr-un simplu motiv. Din câte am citit eu și am înțeles, s-au efectuat cu o mulțime de încălcări procedurale. Chiar dacă justiția din Republica Moldova la acuză până la sfârșit pe Filat. Orice avocat atacă dosarul respectiv și decizia respectivă într-un tribunal internațional, și tribunalul acesta îi va da dreptate.
În pofida tensiunilor dintre partidele de la guvernare, jurnalistul Vitalie Călugăreanu este de părere că alianța va funcționa în continuare, cel puțin până când președintele Timofti își încheie mandatul. Între timp, susține Vitalie Călugăreanu, este posibilă o reconfigurare de forțe pe scena politică și chiar apariția unei alternative politice.
Va exista o perioadă de frământări puternice care s-ar putea să dureze chiar și jumătate de an, timp în care va apare o alternativă sau câteva alternative pe dreapta sau pro-europene. Între timp s-ar putea ca Partidul Democrat prin instrumentele pe care le gestionează, mă refer aici la Procuratură și Centrul Național Anticorupție, să anihileze întru totul acest partid al fostului premier Vlad Filat. S-ar putea să apară și alte persoane care se figureze în dosarele de corupție pe care le investigează Centrul Național Anticorupție.
Cei mai mulți dintre observatorii locali, dar și din afara Republicii Moldova, pun la îndoială faptul că justiția în Republica Moldova a început cu adevărat să funcționeze și că este firesc tot ceea ce se întâmplă.
Cred că pentru orice persoană care urmărește atent ce se întâmplă în Republica Moldova în ultimele luni, mai ales în ultimele zile, și-a dat foarte bine seama că în Republica Moldova funcționează o justiție selectivă. Dincolo de faptul că, da, Vlad Filat ar putea să aibă păcatele lui penale, dar asta nu înseamnă că și alți reprezentanți care provin din alte formațiuni politice nu sunt la fel cu pete negre.
A fost opinia jurnalistului Vitalie Călugăreanu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În timp ce Comisarul European pentru Comerț, Cecilia Malmström, îndemna autoritățile moldovene zilele acestea la Chișinău să facă mai mult pentru a mări exporturile în Uniunea Europeană după liberalizarea comerțului, la Praga, mai mulți vinificatori moldoveni participau la o prestigioasă expoziție de vinuri. Participau în premieră, deși Cehia este al doilea importator european de vinuri moldovenești după Polonia. Viorel Garaz, de la Oficiul Național al Viei și Vinului, i-a spus într-un interviu lui Radu Benea la expoziție că vinificatorii moldoveni vor să-și schimbe strategia de vânzări pe piețele europene.
Sunt anumite țări tradiționale pentru Republica Moldova, cum ar fi Polonia, Cehia, Slovacia, țările baltice, și s-a format o tradiție și deja avem și un renume de producător de vinuri demi-dulci sau dulci, ceea ce nu presupune o foarte bună calitate. Noi încercăm în ultima perioadă să schimbăm această imagine proastă, de altfel, și să ne impunem cu vinurile seci, care dau dovadă de o maestrie de a produce vinuri de foarte bună calitate, și cel puțin azi cu siguranță ne reușit, pentru că cei care au reușit să deguste vinurile au rămas profund impresionați. Am organizat și un masterclass la care s-au înscris persoane din timp și au fost atât importatori, distribuitori, cât jurnaliști, blogeri specializați în vinuri, și au fost profund impresionați să vadă vinuri de o foarte bună calitate și am fost bombardați cu întrebări: păi cum vă reușește, cum s-a întâmplat așa, că noi vă cunoaștem într-un fel, voi de fapt sunteți altfel. Așa este, în momentul în care suntem pe o piață prezenți, deja cu relații bine stabilite cu importatori, cu distribuitori, cu locuri pe rafturi, credem noi că ne va fi un pic mai ușor să creștem valoarea exporturilor, nu neapărat și volumul exporturilor, pentru că ne dorim o profitabilitate mai înaltă și nu neapărat vânzări masive. Scopul nostru de bază este cum să înlocuim acele vinuri de o calitate mai joasă cu vinuri de o foarte bună calitate, vinuri seci, care să ne ducă faima în toată lumea.
Ce mai ușor pentru un vinificator moldovean să producă un vin bun, de înaltă calitate, sau să-l vândă, sau comercializeze?
Producerea unui vin nu este neapărat un lucru foarte ușor. Fie el unul bun sau mai puțin bun, el ne implică muncă enormă. În special, producerea unui vin foarte bun, în același timp, să intre pe o piață nouă, să trebuie să înțeleagă toată lumea că durează în timp, și în momentul în care participi la un eveniment și ai contacte noi, ai cunoscut importatori și distribuitori dintr-o anumită țară, îți ia cel puțin un an până la prima livrare. Este foarte dificil peste noapte să te reorientezi pe altă piață. De asta și am zis că primordial încercăm să ne dezvoltăm pe piețele deja existente, în care avem relații, avem parteneri, dar lucrăm și asupra dezvoltării piețelor noi, cum ar fi țările asiatice, țările în Africa, care sunt o piață în dezvoltare, cu o capacitate bună de plată.
Și vă reușește? Cam care ar fi tendințele?
Tendințele sunt nici prea bune și nici prea rele, pentru că în moment în care avem o creștere frumoasă, spectaculoasă pe piețele europene și pe piețele noi, în același timp înregistrăm o descreștere în egală măsură pe piețele tradiționale din Est. Dacă excludem Federația Rusă, România, Kazahstanul, Belarusia, Ucraina, care se confruntă cu problemele lor locale și aceasta se răsfrânge și asupra vânzărilor de vinuri. Respectiv, se compensează. Ceea ce câștigăm pe o piață, pierdem în alta și plus minus ne aflăm într-un echilibru.
L-ați ascultat pe Viorel Garaz de la Oficiul Național al Viei și Vinului din Moldova, intervievat de Radu Benea aici la Praga.
Premierul moldovean Valeriu Streleț a repetat într-un interviu pentru o publicație din România că partidul său nu va părăsi alianța de guvernare. Rezumă declarațiile Tania Radu la revista Presiei Românești.
România Liberă publică un interviu realizat de Laurențiu Mihu cu premierul moldovean Valeriu Streleț. Domnia sa anunță că Partidul Liberal Democrat nu va părăsi coaliția de guvernare, care nu se rupe, iar decizia pare legată de responsabilitatea față de situația actuală din Republica Moldova. Se apropie iarna, e mare nevoie de un acord cu Fondul Monetar Internațional, imposibil de discutat pe criză guvernamentală. Streleț reia ceea ce a declarat și la Congresul Popularilor Europeni de la Madrid, și anume că, într-un anume fel, se simte în opoziție în cadrul coaliției. Situația s-ar putea schimba în bine dacă, într-adevăr, Vlad Plahotniuc va fi decuplat de la controlul pe care l-a exercitat până acum asupra politicului și a instituțiilor statului moldovean. Valeriu Ștreleț vorbește în acest interviu despre procesul de reformare a instituțiilor statului. Consideră că în domeniul justiției și anticorupției s-au făcut deja pași importanți. Procuratura însă nu a fost încă reformată, pentru că în calendarul Strategiei Naționale de Justiție a fost plasată pe ultimul loc. Jurnalistul României Libere a vrut să știe de la șeful guvernului moldovean dacă acordă importanță interconectării energetice cu România. Răspunsul a fost afirmativ. Într-o analiză publicată în evenimentul zilei, Iulian Chifu anunță că se apropie intrarea în faliment a Transnistriei. Regiunea separatistă a fost subvenționată de Rusia în proporție de 75% din produsul său intern brut. A prosperat cel puțin la nivelul liderilor și de pe urma spălărilor masive de bani rusești și a contrabandei, spune comentatorul. Odată cu aventura rusească în Ucraina, așa o numește Iulian Chifu, și odată cu semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, aceste scheme au fost masiv scurt-circuitate. Chifu arată că multe firme transnistrene s-au înregistrat deja în spațiul controlat de Chișinău și mulți cetățeni ai regiunii separatiste au revenit la documentele de identitate moldovenești pentru a beneficia de tot ce o să ofere de la 1 ianuarie viitor intrarea deplină în vigoare a acordului de asociere. Comentatorul semnalează însă că la nivel european sunt detectabile unele interese, spune el, de a păstra status quo-ul în Transnistria. Nominalizează misiunea OSCE la Chișinău, care ar fi intervenit pentru prelungirea dreptului de circulație în afara granițelor a mașinilor înmatriculate în așa zisul stat transnistrean. Presa românească discută aprins punerea sub acuzare pentru crime împotriva umanității a fostului președinte român Ion Iliescu, a fostului șef al Serviciului Român de Informații Virgil Măgureanu și altor oficiali care au avut implicare în mineriada de la București din iunie 1990. În ziarul Adevărul, Mircea Morariu îndeamnă la prudență. Încă n-ar fi venit momentul ca românii să se bucure de o asemenea veste. Procesul e complicat, va fi foarte lung. În plus, redeschiderea acestui dosar nu este o inițiativă românească, ci răspunsul la o cerință a organismelor europene. Pe site-ul Hot News, Cristian Pantazi scrie că ceea ce se întâmplă e totuși foarte important. E vorba, în opinia sa, de prima încercare de destructurare a sistemului care a controlat până acum România, înăbușind economia prin furt, alienând cetățenii și vulnerabilizând strategic țara. Cităm, e o luptă pentru spargerea sistemului, pentru ruperea pactului originar, a actului fondator care a impus reguli strâmbe. Oricât ar încerca unii să acrediteze ideea că e vorba doar de răfuieli în sistem, nu-i ascultați. Este îndemnul acestui comentator. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Conducerea Cehiei a respins ieri vehement criticile dintr-un nou raport ONU care descrie umilințele și privațiunile la care sunt supuși migranții prinși călătorind fără vize spre Germania. Printre altele, se spune că refugiații sunt dezbrăcați în pielea goală când sunt fiați, banii găsiți asupra lor sunt confiscați ca să acopere costul găzduirii în taberele împrejmuite cu sârmă ghimpată, iar copiii sunt siliți să treacă prin situații traumatizante pe care nu le înțeleg. În replică, guvernul ceh a spus că raportul ar fi, cităm, deplasat. Situația din taberele cehești vizate de raportul înaltului comisar ONU pentru refugiați fusese însă deja descrisă ca inacceptabilă chiar de avocatul ceh al poporului și de unele organizații de presă cehești, după cum veți auzi în relatarea lui Mircea Țicudean.
Se pot spăla numai cu apă rece, nu au cum să se bărbierească sau să-și taie unghiile. În ciuda vremii reci de toamnă, radiatoarele încălzesc numai între 9:30 seara și miezul nopții. Oamenii spun că gardienii îi îmbrâncesc, scuipă în direcția lor și îi amenință cu un aparat care pare să fie paralizant. În fiecare seară, polițiștii cu căști pe cap și câini în lesă îi numără, iar când cineva insistă să meargă la doctor, este dus în cătușe. Aceste rânduri au apărut în revista cehă Respect pe data de 14 octombrie, cu o săptămână înainte ca înaltul comisar ONU pentru refugiați să publice raportul care condamnă politica cehească a întemnițării imigranților. La începutul lunii octombrie, revista Respect și-a trimis corespondentul la tabăra de refugiați Biela Iezova, în compania avocatei poporului Ana Șabatova, care vizita locul pentru a doua oară în câteva săptămâni, alarmată de știrile că imigranții sunt tratați în mod inuman. În cea de-a doua vizită, scrie corespondenta Respect, Hana Ciapova, echipa Șabatovei a descoperit întâmplător în afara taberei principale, despre care se știa deja că e dură, un loc încă și mai sinistru. În pădure, la oarecare distanță de tabără, se aflau cam 20 de containere locuibile puse în cerc ca să formeze un fel de curte acoperită cu sârmă împletită, un fel de cușcă cu suprafața de aproximativ 100 de metri pătrați, în care erau ținuți 53 de bărbați și 3 băieți. Containerele nu erau vizibile din tabăra principală, de aceea avocata poporului nu le observase în prima ei vizită din august, când nici directorul taberei n-a suflat vreo vorbă despre ele. Abia după ce echipa venită de la Praga a doua oară a descoperit containerele, direcția le-a trimis în grabă celor închiși acolo perne. În containere se aflau până atunci numai paturi, nicio masă și niciun scaun. Oamenii închiși în marea cușcă, scrie Respect, păreau apatici și resemnați, dar la sosirea celor de la Praga au scris pe bucăți de carton în engleză: suntem refugiați, nu pușcăriași, și ajutați-ne, vă rugăm. Din discuțiile cu echipa avocatului poporului a ieșit la iveală faptul că oamenii nici măcar nu știau de ce sunt închiși. Lucrătorul social care ar fi trebuit să le explice nu i-a vizitat, iar din lipsa comunicării printre cei închiși se răspândeau zvonuri, de pildă că încercarea de a contacta un avocat sau medicul ar putea fi pedepsită cu încă 45 de zile de arest. Situația din tabăra Biela Iezova fusese criticată aspru de avocata poporului Ana Șabatova după prima ei vizită din august. Într-un raport care a atras antipatia multor cehi cu convingeri xenofobe, Șabatova a descris drept problematică politica reținerii refugiaților care nu mai traversează țara fără niciun fel de intenție să se stabilească în Cehia. Respect scrie că majoritatea celor închiși sunt capturați în trenuri, sunt duși încătușați în tabără, li se confiscă telefoanele mobile, ceasurile și returile de la pantofi și banii. Revista mai scrie că după primul semnal de alarmă tras de avocata poporului, condițiile din tabără nu s-au schimbat. De exemplu, refugiații găzduiți în sala de sport trebuie în continuare să bată în ușa încuiată ca să fie lăsați să meargă la toaletă. Copiii sunt înfricoșați în continuare de polițiștii mascați, înarmați până în dinți și însoțiți de câini. Singura îmbunătățire pare să fie că într-una din clădirile taberei a apărut un ceainic electric, prins de perete cu un lanț care ajunge numai până la robinetul cu apă, ca să nu se fure.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică de la ziarul local Gazeta de Sud.
La Cahul a fost instituit un grup de lucru mixt din reprezentanți ai administrației publice locale, ai Serviciului Protecției Civile al MAI din Republica Moldova și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Brăila, România. Scopul evenimentului l-a constituit identificarea în vecinătatea punctelor spitalicești a trei platforme pentru aterizarea și decolarea aparatelor de zbor SMURD utilizate în misiunile de salvare a cetățenilor. Ședința ordinară a Consiliului Raional Cimișlia, desfășurată nu demult, a decurs într-o atmosferă de constructivism. Principala chestiune agendei a fost cea cu privire la asigurarea pregătirii economiei și a sferei sociale a Raionului Cimișlia pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă a anilor 2015-2016. Fermierii din localitățile Filipeni, Hănățenii Noi și Liova vor avea acces la apă pentru irigare grație noului sistem reconstruit în cadrul programului compact al guvernului SUA și inaugurat recent la Liova. Noul sistem de irigare va putea asigura cu apă circa 980 hectare, iar datorită prevederilor tehnice ale sistemului, producătorii agricoli vor putea să investească resurse proprii și să extindă suprafața irigată cu încă 312 hectare.
Cu temele ziarului local Gazeta de Sud ne apropiem de final. Înainte de despărțire, repetăm știrile principale.
Primarul municipiului Bălți, Renato Usati, președintele partidului politic Partidul Nostru, a fost reținut de colaboratorii Serviciului de Informații și Securitate SIS pe aeroportul din Chișinău. Și Curtea de Apel Chișinău a decis că liderul PLDM, Vlad Filat, rămâne în arest preventiv.
mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu, care este de vorbă cu oameni din satul Ciuciuleni despre criza perpetuă de la Chișinău. Duminică puteți asculta emisiunea moderată de Vasile Botnaru, Punct și de la capăt, despre calitatea elitelor politice. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.